Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Ju flasim nga Prishtina, unë jam Arton Konushevci, bashkë me operatorin Raman Osmani, do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Kosova refuzon kërkesën e Serbisë për rastin Banjska, njohësit e sistemit të drejtësisë thonë se Kosova e ka të pamundur të japë informacione për ndonjë shtet tjetër. Ish-pjestari i ushtrisë qytetare të Kosovës, Blerim Ramadani, rratiset nga arresti shtëpiak. Rusia vazhdon evakuimin e banorëve nga rajoni Kurskut. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto dhe lajmet e tjera që ndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ministria e Drejtësisë së Kosovës ka bërë të ditur se kërkesa e Serbisë për të siguruar informacione për sulmin e banjës të veçanit një vit më parë është kundërshtuar në disa pika të ligjit për bashkëpunim juridik ndërkombëtar dhe kjo në bazë të ligjeve të Kosovës. Për të diskutuar për këtë çështje do të flasim me Ehad Miftaraj, drejtor ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi. Zoti Miftaraj, si shihni fillimisht kërkesën e Serbisë për të bashkëpunuar me institucionet e Kosovës për rastin e banjskës?
Në radhë të parë, Republika e Kosovës në të vërtetë kishte kërkuar nga Serbia bashkëpunim gjyqësor në këtë çështje konkrete penale. Ky kërkuar do të thotë dëshmi, prova apo informacione të tjera lidhur me procesin hetimor që është duke zhvilluar në Kosovë. Si duket, Serbia nuk kishte përgjigje pozitivisht dhe kishte parashtruar një kërkesë të re e cila kërkon të thotë informacione apo dëshmi nga ana e Kosovës. Pas ligjit në Kosovë, Kosova nuk ka të drejtë të thotë se i kufizohet të drejta që t'i ofrojë informacione apo dëshmi çfarë të shtetit tjetër për një proces gjyqësor që është duke zhvilluar vetë. Do të thotë për klasën për një vepër penale shumë serioze. Andaj Kosova pas ligjit aplikueshëm pothuajse ka të pamundur apo nuk mundet që t'i ofrojë kurfar informacione apo ndendoj informata as me Serbinë apo me ndonjë shtet tjetër që mund të fillojë hetimi lidhur me këtë rast.
Ju konsideroni që Kosova nuk ka gabuar që nuk ka ofruar një bashkëpunim për këtë çështje?
E përsëris, do të thotë flasim për një vepër penale e cila mund, nëse vërtetohet, dënimi mund të shqiptohet edhe me dënim të përjetshëm. Flasim për vepra penale kundër anëtarëve kushtetues dhe juridik të Republikës së Kosovës, vepra që lidhen me agresion, do të thotë nga një shtet tjetër, kështu që mbas ligjit të aplikueshëm pas kodit procedurës penale të Kosovës në bazë ligjit të bashkëpunim juridik ndërkombëtar në çështjet penale, por në bazë praktikave standardeve ndërkombëtare, thotë pothuajse e ka të pamundur Kosova që të shkelë ligjet e veta që t'i ofrojë këto dhëna Serbisë.
Po, duke marrë parasysh rastin se si ka ndodhur dhe duke marrë parasysh kush ka organizuar këtë sulm në rrethana të tjera, a do të ndihmonte një bashkëpunim eventual mes Kosovës dhe Serbisë për të marrë më shumë informacione për rastin Radojshiç, ose për të arrestuar atë?
Në të vërtetë, do të thotë bashkëpunimi gjyqësor në mes të shteteve është i jetik, por bashkëpunimi gjyqësor duhet të vijë nga Serbia në Kosovë dhe jo anasjelltas, sepse vepra penale është kryer në territorin e Republikës së Kosovës, është kryer kundër rendit kushtetues dhe juridik të Republikës së Kosovës, ndaj të thotë autoriteti i vetëm kompetent për të hetuar, ndjekur dhe gjykuar personat përgjegjës për këtë vepër penale janë autoritetet të Republikës Kosovës. Kështu që Kosova nuk mund të ndajë informata apo dëshmi për Serbinë, të cilët mund të hapen një proces gjyqësor paralel. E vetëm një mënyrë që Serbia të hapë një proces paralel është nëse Republika e Kosovës të pranonte të bënte transferimin e procedurës penale në Serbi, por që prapë edhe në këtë rast do të ishte shumë e vështirë sepse prap kodi i procedurës penale e ndalon këtë për vepra penale të cilat mund të dënohen mbi 10 vite me burgim efektiv.
Po zoti Miftaraj, në anën tjetër Serbia nuk e pranon Kosovën, nuk e njeh Kosovën, juridiksionin e Kosovës.
Do të thotë nëse Serbia do të thotë nuk bashkëpunon ose nuk i ofron ndihmën Kosovës, atë Kosova duhet të thotë që të zbatojë legjislacionin e vet, të ruaj rendin kushtetues dhe juridik dhe do të thotë të zhvillojë hetimet me provat dëshmit e cilat i ka aktualisht. Por që e përsëres, do të ishte një precedent i papar ndër njëherë, qoftë edhe në bashkimin Europian, ku një shtet cili ka qenë subjekt i një sulmi, qoftë terrorist apo të cenim e rendit kushtetuës që të transferoj procedurën penale në një shtet tjetër.
Zotë i Miftara, një bashkëpunim i mundshëm, po themi hipotetikisht, a do të ndihmonte në plotësimin e dosjes deri te arrestimi i Radoj Qiqit nga organet serbisë?
Unë besoj që të represionit kërkesa ndaj Serbisë duhet të jetë që ose do të thotë i njëjti të ekstradohet në Kosovë për mes një marveshje për ekstradim, ose do të thotë i njëjti të vetë dorësohet tek institucionet e Republikës së Kosovës. Do të kjo do të lehtëson të tër procesin dhe një farmyre të tregon të vullnetin politik të Serbisë për të ndimuar që Radoj Qiq dhe personet e tjetë të bëhen përgjegjës për veprat për të cilat të thëti kanë kryer ndaj Republikës së Kosovës. Do të tjetër ndihmë dhe tjetër mënyrë e bashkëpunimit pothuaj se e qëtë Kosovën në një pozitë ku duhet i shkel vetë ligjet e veta.
Zotë Miftara, edhe ambasadori Amerikan Jeffrey Hoffenier ka thënë që shpreson dhe do të ishte mirë si pas ti që të ketë një bashkëpunim ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për rastin Radoj Qiq. Si e komentoni të deklaratë?
Ne jemi në linjë të plot me deklaratën ambasadorit Amerikan, për sigurisht që këj bashkëpunim gjysor duhet të bëhet në bazë të ligjeve të dy shteteve, dhe në rastin konkret do të thotë po flasim për një vepër penale shumë serioze që shkruan në territorin e Republikës Kosovës dhe ligjet e Kosovës do të thotë bashkëpunimin gjyqësor me Serbinë mund ta shohin vetëm në kuptim të marrjes informatave dëshmive apo do të thotë formave të tjera të bashkëpunimit të cilat në famyre ndikojnë në zbardhjen e këtij rasti në Kosovë. Gjithmonë po flasim mbas kornizës ligjore, mbas kushtetutës së Kosovës.
Dhe a mendoni që mund të ndodh ekstradimi i Radoj Qiqit në Kosovë?
Aktualisht, do të thotë Kosova dhe Serbia po thojë se kanë në bashkëpunimin gjyqësor të kufizuar vetëm në ndihmën e vogël juridike dhe atë përmes ndërmjetësimit të misionit të Bashkimit Evropian Kosovë, do të thotë EULEX, në mënyrë që të vjetërit ekstradimi i tij, të duhet do të thotë që të kemi një marrëveshje për ekstradim mes dy shteteve Kosovë dhe Serbisë dhe se Kosova dhe Serbia që ta bëjë këtë varet prej tyre.
Zotë Miftara, të falenderojmë shumë për këto përgjigje dhe shpjegime që dhatë për ne.
Të lutna.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se qeveria e tij do të vazhdojë konsultimet dhe koordinimet me partneret e Kosovës në lidhje me rihapjen e urës mbi lumin i Ibër në veri. Deklaratën e kryeministrit analistët politikë shohin si një shenjë pozitive, kurse një pjesë e opozitës në Kosovë thonë se qeveria e Kosovës gabon nëse vepron për hapjen e urës pa koordinim me faktorin ndërkombëtar. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Deklaratën e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti që qeveria e tij do t'i vazhdojë konsultimet dhe koordinimet me partnerët ndërkombëtar lidhur me hapjen e urës së Ibrit në Mitrovicë, analisti politik Raman Paçarizi e konsideron një shenjë pozitive. Edhe një pjesë e opozitës në Kosovë thotë se qeveria e Kosovës gabon nëse vepron pa koordinim me faktorin ndërkombëtar. Kryeministri Kurti me 14 gusht tha se qeveria e tij do të vazhdojë konsultimet dhe koordinimin me partnerët e Kosovës lidhur me hapjen e urës mbi lumin Ibër në veri. Hapja urës nuk është kundër askujt, veçanërisht kundër partnerëve ndërkombëtar, tha Kurti gjatë një lidhjes së qeverisë së tij të mërkurën. Ai gjithashtu shtoi se qeveria e Kosovës e konsideron hapjen e urës si gjë të drejtë, të nevojshme dhe të dobishme për të gjithë. Këto deklarata erdhën pasi ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier në një intervistë për Radion Evropa e Lirë tha se popullata lokale dhe ushtarët e NATO-s përfshirë ata amerikan mund të rrezikohen nëse qeveria e Kosovës vendos të hapë urën në këtë kohë. Rihapja e urës për çarkullim të automjeteve, e cila që nga pas lufta e vitit 1999 ndan Mitrovicën në jug me shumicë shqiptare, me atë në veri me shumicë serbe, është kundërshtuar nga bashkësia ndërkombëtare edhe nga serbet lokal. Në këtë urë ka një prani të vazhdueshme të ushtarëve të KFOR-it, aktualisht ushtar italian, ndërsa pjesëtarët e policisë së Kosovës ndodhen afër saj. Gjithashtu, vendet e Kuindit, Shtetet e Bashkuara, Britania, Franca, Gjermania dhe Italia e kanë cilësuar si të njanshëm synimin e qeverisë së Kosovës për rihapjen në këtë kohë. BE-ja ka bërë thirrje që çështja e urës të diskutohet në dialogun me Serbinë. Partitë opozitare në Kosovë bëjnë thirrje Kurtit që çdo veprim lidhur me çështjen e urës në Mitrovicë të merret në koordinim me SBA-n, NATO-n dhe partnerët e tjerë ndërkombëtar në mënyrë që të shmangën tensionet e mundshme. Nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Aziri tha për Radion Evropa e Lirë se ka paralajmëruar më herët se për shkak të mos koordinimit me aleatet, sidomos me NATO-n, çështja urës po i rikthehet negociatave në Bruksel.
Është domosdoshme që qeveria ndërton ambient politik dhe koordinim sa më të mirë me gjitha shtetet antare të Kuindit në mënyrë që koordinim të mos ketë impakt në çështje që ka shqetësim serioz partnerët e tonë, që është siguria dhe integrimi i procesit. Ne shohim që lojalitetin e qytetarëve dhe besimin e tyre duhet ta fitojmë. Ata janë në bojkot, tregon qartë që ka nevojë për një dialog të mbrëmshëm dhe një dialog. Mirpo, mendësia e qeverisë dhe kryeministrit është kundërt asaj.
Kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Radinaj, përmes një postimi në Facebook, ka vlerësuar se kushdo që rrezikon ushtarët amerikanë në kuadër të misionit të NATO-s është armik i Kosovës. Nga Partia Demokratike e Kosovës nuk kanë qenë të qasshëm për të komentuar këto zhvillime. Analisti politik Raman Paçarizi e konsideron si një shenjë pozitive faktin që Kurti ka deklaruar se po vazhdon konsultimet me faktorin ndërkombëtar dhe se kjo është e vetmja mënyrë për të hapur urën pa ngritur tensione. Ura nuk do të mund të hapej pa një konfrontim me praninë ndërkombëtare ushtarët e KFOR-it në Kosovë, ka deklaruar Paçarizi. Paçarizi vlerëson se Kurti dhe bashkëpunëtorët e tij deri më tani kanë shfrytzuar çështjen e urës për qëllime parazgjedhore, duke pasur parasysh se zgjedhjet e reja priten në fillim të vitit të ardhshëm.
Natyrisht kjo nuk do të thotë që dikush në Kosovë është kundër hapjes së urës, pasi urat si të tilla, si edhe si koncepte nuk shërbejnë për të mbyllur, por për të hapur, shërbejnë për të lidhur dy anë të një lumit të paktën, apo për të kaluar njerëzit nga një anë në tjetërën, por kjo nuk do të thotë që duhet në asnjë mënyrë të cenohen aleancat e caktuara, sepse aleancat janë të tilla vetëm kur funksionojnë si aleancë.
Njoftimi për hapjen e urës në Kosovë erdhi pasi autoritetet e Kosovës mbyllën 9 degë të postës së Serbisë në veri, duke deklaruar se ato kanë operuar ilegalisht dhe pa licencë nga autoritetet e Kosovës, për çka edhe Perëndimi reagoi duke quajtur këtë hap të njanshëm dhe të pakoordinuar. Në dy vitet e fundit, qeveria e kryeministrit Kurti ka punuar intensivisht për të shtrirë autoritetin e veri të Kosovës, gjë që ka rezultuar me rezistencë nga popullata lokale dhe me kritika nga komuniteti ndërkombëtar. Disa nga vendimet e zbatuara përfshirë riregjistrimin e automjeteve nga targat serbe në ato të Kosovës, ndryshimin e patent shoferëve, ndalimin e përdorimit të dinarit serb, si dhe mbylljen e disa institucioneve që funksionojnë në sistemin serb. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha sot se Kosova duhet të sigurohet që ura në veri të hapet në atë mënyrë që nuk nxit konflikte me aleatët e vendit e as së prani të shtuar të misionit të NATO-s në Kosovë KFOR. Ura duhet të hapet patjetër, por ne duhet të sigurohemi që kur të hapet të jetë hapur për herë, e jo që kur të hapet të nxit një prezencë shumë të madhe të NATO-s në të. Ne nuk kemi arsye të jemi në konflikt me aleatët tanë, tha Osmani. Qeveria e kryeministrit Albin Kurti ka ngulur këmbë në hapjen e urës për çarkullim edhe të automjeteve. Ish pjestari ushtrisë qelimtare të Kosovës, Blerim Ramadani, arrestuar muajin e kaluar nga policia maqedonase, ka ikur nga arresti shtëpiak nga shtëpia e afërme të tij në Maqedoninë e Veriut. Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut tha sot nëpër agjencinë e lajmeve MIA se është duke marr masa për gjetjen e vendodhjes së Ramadanit. Ramadani u arrestua me 17 korrik në pikalimin kufitar i Azhinc që lidh Kosovën me Maqedoninë e Veriut në bazë të një fletë arresti të lëshuar nga gjykata në Beograd përmes Interpolit të sërbë në akuzën për krime lufte. Një gjykatë maqedonase me një gusht urdhëroi që Ramadani të dërgohet nga paraburgimi në arrest shtëpiak dhe sipas vendimit ai është dërguar në një adresë në Shkup. Me këtë vendim ishte paraparë që ai të qëndronte në arrest shtëpiak deri me 16 gusht. Zyrtarë në rajonin Kursk të Rusisë kanë urdhëruar të enjtën evakuimin e detyrueshëm të banorëve nga i gjithë qarku Glushkovit. Guvernatori i rajonit të Kurskit u bëri thirrje të enjtën banorëve të qarkut ta kuptojnë gjendjen e tanishme dhe t'i ndjekin të gjitha udhëzimet të agjencisë së sigurisë dhe të autoriteteve vendore. Të mërkurën autoritetet në Ukrainë shprehen shqetësimet për situatën humanitare në rajonin e Kurskut dhe njoftuan gatishmërinë e tyre për t'u ndihmuar rusëve të zhvendosur, përfshirë ata të cilët duan të shpërngulen në Ukrainë. Dham lajmet. Dhe gjusë nëruar këtu, japim fund këti emisioni, duke ju falendëruar për vëmendje, juftojmë të vizitoni faqen tonë internet evropa.lir.org për të marrë informacionet më të fundit nga Kosova rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.